слухаєте подкаст Громадського радіо.
Володимир Зеленський підтвердив, що перший український прем'єр Вітольд Фокін входить до тристоронньої контактної групи. А також пояснив, чому саме першого президента Леоніда Кравчука призначили головою української делегації у ТКГ. Каже, очолювати групу має потужна, мудра і освічена людина. Ці призначення, їх наслідки ми обговорили з політологом Миколою Давидюком.
Нині ця людина, Олег Татаров, став заступником керівника Офісу Президента. І от, Микола, що означає таке, ну, буквально блискавичне це призначення? Не кудись, а заступник голови Офісу Президента. І чому правоохоронний напрямок?
Ну, скажімо так, це, як мінімум, розкриває карти плану і Офісу, і самого Зеленського. Ну, то його ж не просто так взяли, це не випадкова людина, і там керувати напрямок правоохоронних органів, це ж теж не писати відписки там, не знаю, якимсь неважливим організаціям і там дякувати їм чи щось просити. Це ж насправді про такі речі, скажімо, актуальні, враховуючи низку і серію терористичних актів, да, як би ми до них не ставилися, як мінімум загрозу вони несуть реально. От, війна, фронт, дійсно безкарність по країні, і цей вибір не випадковий. Він говорить про що? Ну, як мінімум, які маркери він розставляє, що там чекають людей дуже услужливих, да, таких, які будуть виконувати будь-який наказ. Як мінімум, ця людина в 2014 році довела, що вона готова працювати на диктатора, вона готова працювати не на стороні населення, яке платить своїми податками зарплату, а на стороні системи. Ну, от, ну і, зрозуміло, озвучувати будь-які речі, які йому туди підсунуть. От якраз таку людину шукали, напевно, вони її знайшли. Тобто, все ж таки, рекрутинг в офісі працює непогано, і ті кадри, які їм потрібні, вони їх знаходять, попри весь кадровий голод. Тому тут якраз таки не про те, що шукали такого суперпрофесіонала європейського, який інтегрує наші правоохоронні органи, зробить їх щось на зразок там польських, німецьких чи французьких. Ні, його не знайшли. А навпаки, шукали от якраз такого, якого знайшли. І це говорить багато про що? Про символізм того, як саме Офіс Президента бачить в майбутньому і дану посаду, ну і взагалі розвиток силових органів.
Ну, Микола, дивіться, тут Татарова ще ж називають креатурою Андрія Портнова.
Ну, не тільки, взагалі, і Януковича згадують, і Захарченка, і...
Скажімо, в тому сенсі, в плані того крісла, в яке він зараз потрапив, саме зараз.
Я б ще навіть взяв би глибше, не тільки там про дану особу, а взагалі прізвище Януковича останнім часом звучить так часто, що ми навіть з вами не здивуємося, якщо самого Януковича
кудись
назначать. Ми скажемо, ну, слухайте, ну тут вже стільки його друзів вернулося, вони вже всюди обсіли, що ну і вернувся, ну і вже, і що вже зробиш? От, насправді, це такі сигнальні точки, які повинні збуджувати громадянське суспільство, яке повинно збуджувати патріотичну частину суспільства, тому що все ж таки це свого роду певний відкат. Не в тому значенні, про який Порошенко говорить, да, тому що він там більше говорить там про свої особисті речі, а в тому значенні, що відбувається обман обіцянок президентом. Людина, яка йшла, вела нові обличчя, сьогодні назначає там 90-річних поважних, як він каже, осіб, які насправді мали б сидіти писати мемуари, займатися внуками, правнуками, там вирощувати капусту на огороді.
Про це ми обов'язково поговоримо.
Точно так же і до кадрів Януковича. Тобто вони повинні відійти в історичне минуле. Люстрація була прийнята не для того, щоб там, скажімо так, звільнити вакантні посади. Люстрація була прийнята для того, щоб злочини минулого не повторювались в майбутньому.
Микола, а взагалі, як так вийшло? Якщо це люстрована людина, Офіс Президента може його призначати?
В законі про люстрацію чітко написано, що люстрована особа не може бути призначена в адміністрацію президента. Його в адміністрацію не призначили.
Ну, тепер у нас не адміністрація, а офіси можна призначати.
Так, для цього це і робилося.
Цікаво. Ну, це наш постійний слухач Сашко, до речі, теж іронізує з приводу призначення, питає, чи наступним призначенням нашого гаранта, чи не буде дійсно професор Янукович.
Ну, насправді, я думаю, що для нього знайдуть якусь посаду згідно його знань та навиків.
Ну, Микола, дивіться, тут, мені здається, кандидатура Олега Татарова, вона геть не випадкова, тому що я знов-таки підняла матеріали Центру журналістського розслідування, і їх джерела ще в березні повідомляли, що в Офісі Президента активно просували саме його кандидатуру на посаду заступника Ірини Венедиктової, тоді тільки призначеної генпрокуроркою. І саме Портнов через Андрія Ярмака його і просував, однак Венедиктова, як журналісти висловилися, тоді відбилася від настійливих пропозицій.
Ну, бачите, є в неї політична грамотність. Вона не бере все, що їй дають. Насправді, я б теж от повернувся до своєї тези брати глибше, а там як людину розглядати як людину Януковича, або як людину Кремля, або ще глибше. Да? Тобто, тут, ну скажімо так, проміжні оці станції вони не настільки важливі, як насправді ці пункти управління польотами, да, чи там поїздками кар'єрними. Тобто, ось тут питання. Тобто, людина, яка дійсно відверто працювала проти народу, проти своїх громадян, сьогодні призначається насправді на дуже високу посаду. Якщо брати ієрархію за Зеленським, тобто там згідно його останнього інтерв'ю, він каже, що вся влада на Банковій і голова адміністрації – це друга людина. Він там це говорив там про Богдана, але по великому рахунку воно точно так же зараз відзеркалюється на нинішньому очільнику. Тому заступник – це там умовно топ-10 найвпливовіших людей в країні. І ми говоримо про країну, яка пережила Євромайдан, країну, яка там боролася за цінності, в якій люди вмирали за ці цінності. Іде повністю просто, ну, що називається, сапогом топчуть оці всі здобутки і кажуть, нам все рівно.
А от, Миколо, я зустріла сьогодні, коли готувалася до ефіру, доволі таку конспірологічну теорію з приводу призначення цієї людини про те, що є деякі такі сили, які хотіли б і через кадрові призначення от таких от фігур, достатньо дивних для суспільства, так, достатньо неприйнятних навіть, я б сказала, хотіли б так, ну, дійсно, попсувати репутацію пану Зеленському.
Ну, дивіться, він же управляє своєю командою, він же сам її набирав. От, і я слабо вірю в цю конспірологію. Вона можлива, я її допускаю, але Зеленський, він же ж, ну, телефон в нього не забрали, там, додаток Google йому ніхто не видаляв, він читає телеграм-канали, там, ну, тобто...
Ну, міг би дізнатися, що це за людина.
Як мінімум, він виглядає дуже таким прогресивним, насправді, президентом, да, який, ну, типу, як мінімум... точно не обмежує себе в подачі інформації. От. Я не виключаю також і те, що якщо зараз ця буря не стихне, то, наприклад, з нового тижня, з понеділка, там ця людина може бути не призначена, або звільнена, або ще якась така, скажімо, інформаційна подача, що, мовляв, він не знав, йому це не подобається і він не приймає. Таке теж можливо. І це буде дуже в стилі Зеленського. Він часто витримує паузу, а потім каже, ні-ні-ні, це взагалі не про мене, і я не хочу, щоб ця людина працювала. Але якщо дана людина буде токсичною в медіа, якщо вона буде токсичною в житті, там, і в своєму минулому, і там, в кар'єрі своїй, це нічого не буде значити, але якщо це почне нести загрозу рейтингу Зеленського, все, тоді можливі кадрові впливи і кадрові зміни. Тому
тобто я... рейтинги вирішують усе в багатьох випадках?
Зеленський – це виключно рейтинговий політик. Тобто він орієнтується виключно на соціологію, він орієнтується... Ну, розумієте, все ж таки, як-не-як, крім того, що він там медіа-менеджер і продюсер, да, і багато чого іншого, він все ж таки артист сцени. Тобто він все-таки орієнтується на зал. Якщо
на
зал. Якщо зал не сприймає, тоді в цих жартах немає сенсу. Ну, в даному випадку, в політичних кроках. Тому, ну, це не добре, не погано. Тобто, ну, це частина політика, да? Там, якщо говорити про його улюбленого Рейгана, то там теж десь було, прощупувалось якраз таки реакція на аудиторію. Але в цьому є і великий мінус. Він не зробить нічого великого, сильного і того, що залишиться після нього. Чому? Тому що інколи країну просто треба брати і вести за собою. Зрозуміло, що якщо дивитися соціологію, то в Мандели не було вибору, типу, робити рівність чи мститися. Зрозуміло, що соціологія була на рівні мститися білим через те, що вони там зробили багато поганих речей африканцям, так, корінним. Але людина повела за собою країну, сказала, ні, давайте зробимо рівність. І таких же прикладів, насправді, в світі багато. Ось такі люди входять в історію, такі люди досягають політичного результату. А якщо бігати за соціологією, ну, просто доганяти свій хвіст. І ми знаємо, як кіт чи собака любить це робити, але це пуста робота. Зараз рейтинг партії там 25, а рік тому був 64. Ну і що догнали? Ну, можливо, кілька разів хватали цей хвіст, але це, як мінімум, щастя точно нікому не приносило.
Це не принесло врешті-решт тих результатів,
тобто,
на які сподівалися.
Рейтинг дається для того, щоб зробити щось таке значуще, щоб зробити, ну, там... такі результати, щоб дійсно тоді вже ніхто не зміг нічого тобі заперечити. От, ось тоді якраз, коли залишається цей спадок політичний, тоді можна вже дійсно там говорити про політика, який залишив по собі хоча б щось. А якщо просто доганяти рейтинг, це погана риса, це дуже ситуативно. В нього такі рейтинги навіть сьогодні залишаються. Він може за собою залишити щось велике і ґрунтовне, але цей рейтинг треба спалювати на це. А не просто покласти на цей шматок льоду рейтингового, да, на сонце і молитися,
ну,
щоб він не танув.
Грати треба вдовгу, скажімо так.
І кристалізувати цей рейтинг в конкретні справи. Поки що такого немає.
Ну, поговорили ми про призначення Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента, а тепер давайте все ж таки до певно, для країни, ймовірно, більш важливої такої теми до інших призначень, це те, що сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що 87-річний перший прем'єр України Вітольд Фокін, він таки приєднується до тристоронньої контактної групи. А Леонід Кравчук, якого нещодавно призначили очільником цієї групи. І, Микола, тут я дуже хочу зацитувати саме пана Кравчука, що він пояснив, що буде робити пан Фокін у цій групі. Йому пропонується така посада – координатор розмов чи комунікацій усіх сторін. Є люди, що живуть за межами підконтрольної Україні території, однак там теж не усі бойовики. Там є громадянське суспільство, є люди, котрі по-іншому думають, по-іншому бачать ситуацію. Їх треба знаходити, спілкуватися, домовлятися і знаходити спільні точки. От що, на думку пана Кравчука, Вітольд Фокін буде їхати на окуповані території і там з кимось намагатися знайти людей, з якими можна знайти спільні точки?
Як, як питання, цю фразу пояснити взагалі? У мене питання взагалі до пана Кравчука одне. А ці люди, які там знаходяться, громадянські, ну, воно є, це беззаперечно. Точно так же, як там є лікарі, вчителі, там, ну, я не знаю, поліцейські якісь, я не знаю, гаїшники залишилися, да, неперейменовані. Там багато чого є. Але це не значить, що там ключі розв'язання до миру. Це нав'язування Кремлем стратегії, на яку, здавалось би, колись розумний Кравчук і мудрий, да, який цим ореолом мудрості ж все життя всіх кормить. От, але кристалізації цієї мудрості ніхто ні разу не бачив. Країна жила в бідності, ну це така мудрість, то ви так на це заслужили. Ми здали ядерну зброю, ну вона нам сильно треба не була, бо ми така країна, якої зброї не треба. Ми там, значить, ще щось зробили, ну Кравчук сказав, що це теж добре. А в кінці маємо, що маємо. Розумієте? Тобто оця брехня і фарс, яку він завжди продавав, вона сприймалася з поваги через незалежність. Але ми зараз пройшло 30 років. Мені здається, для вкладу в незалежність, там, шістидесятники, Левко Лук'яненко, там, Чорновіл зробили більше, ніж Кравчук. Кравчук, який ще за 3 дні до незалежності писав на Москву, що готовий виконувати будь-які накази, щоб зберегти республіку в складі Радянського Союзу, буде нас сьогодні вчити. От, вони з Фокіном легалізують кремлівський сценарій щодо внутрішнього конфлікту. Якщо вони поїдуть туди
щодо
шукати...
Щодо необхідності домовлятися туди з будь-ким, шукати, хто так, захоче з ними розмовляти.
Якщо вони поїдуть туди шукати громадянське суспільство, професора, про якого там говорив Кравчук, і шукати там точки дотику, щоб домовлятися, в нас нема конфлікту з нашими територіями. У нас є конфлікт з російськими танками, які приїхали на цю територію. У нас є конфлікт з російськими офіцерами, які стоять на цій території. У нас є конфлікт з російським президентом, який туди їх послав і оплачує кожного року по 5 мільярдів. У нас є конфлікт з генералами, які збивали австралійський і цей голландський Боїнг малазійський. Ось з ними у нас конфлікт. А своїми людьми, там, з шахтарями, я не знаю, з сталеварами та з Буцьким, там нема конфлікту.
Ну, Микола, тут я з вами чином, не можу не погодитися.
Вони легалізують внутрішній конфлікт. Тоді приходить Росія на Захід, в Європу, наприклад, каже, дивіться, вони між собою вже починають миритися, вони самі визнають, що нас там немає, вони там вже почали спілкуватися.
Знімайте санкції.
Знімайте санкції. Путін хоче заробляти більше грошей, кормити цей, щоб ще до 36-го року сидіти на посаді. Тобто цей сценарій дуже мудрий пан Кравчук нам пропонує з своїм другом Вітольдом Фокіним. Ну, вони...
А вони друзі?
Ну, виглядає, що так. Я бачу фотографії там дуже різних цих закритих заходів днів народжень. І не тільки з ними, там ще з багатьма людьми, які зараз в Криму відпочивають.
Микола, в мене знов-таки... Виникає питання, з усієї поваги до якихось здобутків цих шановних політиків, мафусаїлів української політики, навіщо знов-таки Володимир Зеленський погоджується на такі призначення? Що це дає?
У мене інше питання. Навіщо ці емерити, да, погоджуються на ці призначення?
А от тут
вони
я знов...
Дивіться, от чому ж
Микола,
ще...
я хочу тоді ще одну
це
цитату. Можна?
Це друге
можна?
Ваше питання. Так?
Можна? Да? От дивіться, сам Фокін напередодні, буквально напередодні, в коментарі Радіо Свобода, коли його питали, він заявив щодо його включення до складу ТКГ. Ця робота має аматорський присмак, тому що ще не визначена моя роль у групі, я не знаю, в якій іпостасі маю там виступати, тому що щось на язику в інших людей, координатор розмови і так далі, це мене не задовольняє. Я не хлопчик, щоб займатися чим, хто скаже. Що змінилося за ніч?
Щось змінилося, ніч могла бути чимось наповнена, як мінімум одним дзвінком, і, до речі, не з Києва, і не з України. І він погодився. Ну, знову ж таки, це така посада, знаєте, коли почалась велика економічна криза в 8-му році, економісти вивели таке поняття «девальвація посад». Тобто грошей не могли платити, платили посади. Ми там з'явились такі посади, як там директор Твіттера, директор акаунта на Фейсбуці. Да? Це просто...
Речник речника, ми
речник
жартували
речника,
колись.
Та. Оце приблизно адміністратор розмов, чи там амбасадор вайбер-переписок, там посол повідомлень в Телеграмі. Ну, тобто, ну це ж ні про що. Давайте чесно, якщо ці люди, які насправді мають поважну корону в українському суспільстві, вони були перші, після відновленої незалежності, які займали дуже високі посади. Але вони зараз це можуть розбазарити і розміняти на підігрування ворогу. Раз. Друге, вони своїми цими діями дуже часто некорисними для незалежності країни можуть призвести до того, що ми втратимо частину суверенітету. І країна з унітарної республіки може перетворитися в федерацію. І ці речі не просто так. Вони навіть лунають в заявах Кравчука і можуть бути заховані от в цих економічних суперстатусах, які він пропонує для Донбасу.
От давайте про це ми буквально паузу на хвилиночку візьмемо, тому що мені колеги підказують, є в нас телефонний дзвіночок, хтось хоче поділитися з нами своєю думкою.
Вітаю.
Доброго дня, ви в ефірі. Ще раз.
Я Наталія Луганщина, місто.
Добре, слухаємо вас.
Ви знаєте, я думаю, що ці дідусі, вони звикли до світського життя, вони не вироблені, вони весь час, так би мовити, палець об палець не вдарили, харчувались делікатесами. Це тусовка така, це тусовка. Ну що таке сидіти вдома киснути? А взагалі оцей Мінськ, це є оця червона лінія. Коли кажуть, треба там перейти, хто щось дасть, так здали вже давно. Бо в Мінську не один параметр, ну це от як математика, дано. І там якісь там дані, щоб тоді вирішувати задачу. Там взагалі у цих Мінських, там є жертва агресії Україна? Нема. Там просто Україна сторона конфлікту. Якого конфлікту? Що це за конфлікт? Що це за хто на кого напав, не напав? Чи це за якусь нейтральну територію, де боротьба? Там агресор не названий, там окремі ОРДЛО, там ОРДЛО, я так розумію, там Росія не названа агресором. Україна не названа жертвою агресії. Там однакові критерії, однакові вимоги, як до української армії, так і до армії агресора. Тобто ми на своїй території, але ми вимушені підколюватись, ми вимушені, взагалі перед ким виконує Україна Мінські домовленості? Перед тією стороною, я так розумію, перед шахтерами і трактористами. Тому, а дідушки просто так їм, ну не вироблені вони, здорові, скучно.
Зрозуміла ваша думка. Миколо, як вам думка Наталі?
Ну, з Наталією
просто,
важко.
Мафусаїлам української політики стало сумно вдома.
Ну, я не думаю, що їм скучно. В них було би чим зайнятися, скажімо, тим же лакшері-гедонізмом, який вони займалися останні там 20-25 років. Вони могли б і продовжити займатися, ходити на футбол в віп-ложу. Але тут якраз таки, скажімо так, їх покликали, щоб їх використати. От. І мені здається, що в них би мав би спрацювати ось цей такий державницький... Ну, не комплекс навіть, а от просто як мінімум такий ген державницький, що ні, типу, ви хочете зґвалтувати країну, ось цими незграбними діями ви підіграєте ворогу. І ми цьому або не будемо брати участі, або ми зробимо все можливе, щоб країна не втратила і не стратила.
Ну, от, а можна очікувати хоча б якихось намагань?
Ну, вони своїми діями цього не показують. Тобто, якби вони дійсно зараз вривалися, щоб там відстояти незалежність, щоб, скажімо так, обіграти Росію, це були б трошки інші заяви. Інтерв'ю вони давали б не російським каналам, а західним каналам. Ви ж бачите, куди Кравчук в першу чергу пішов говорити. Ну, от і знову ж таки, він же ж не говорив з ними як з агресором. Він що, звернувся до Путіна як перший президент, сказав, виведи свої танки. Бо коли я працював і коли управляв країною, ти ще там в Петербурзі, значить, відмивав гроші на мерії, він же цього не робив. От, і, скажімо, ця хитрість Кравчука, вона може зіграти в злий жарт. І давайте все-таки...
В чому саме?
Ну, розумієте, він завжди намагається бути улесливим обом сторонам конфлікту. От якщо проаналізувати його політичне минуле, то це все-таки людина, ну, скажімо так, його політичне прізвисько «Хитрий лис», воно не з'явилось ні звідки. Воно теж, скажімо так, породилося в практиці в цих політичних боях. От, і, скажімо так, він же ж теж не бачить себе виключно українською людиною. Він людина глибоко радянська. І Москва для нього теж не порожнє місце. І давайте ці папочки, які Кремль складав на всіх керівників, яких відправляв в республіки, яких ставив на керівні посади в республіках, вони теж залишаються. Тому, скажімо так, йому його біографія, там, скажімо, щоб вона їй не нашкодила, важливіше, ніж там частинка Донбасу, чи там частинка Луганщини, чи будь-що інше. Я не бачу в цих людях зараз наміру відвоювати Україну. Тобто ті заяви, які вони роблять, ті ідеї, які подають, ті ЗМІ, яким вони коментують, от, вони виглядають дуже сумнівно. Але я бачу, насправді, надію і... В чому? Гордону Венедіктов давав інтерв'ю. Воно насправді дуже цікаве, тому що Венедіктов все ж таки при всій своїй опозиційності вхожий до Путіна і дуже часто озвучує такі... нарощує такий інтелектуальний фльор на там на часто дуже пусті там дії Путіна, але він от розказує, що це значить, да? От він пояснює. І мені здається, от він сказав дуже класну річ, яка дійсно десь чомусь підтверджується. Путін і взагалі Кремль, не, ну, нав'язуючи Україні якісь там свої суперплани вмонтовування федералізації, вони не врахували три речі. Те, що в Україні є опозиція, те, що в Україні є громадянське суспільство і те, що в Україні є преса. Це три речі, з якими там ніколи не рахувалися. І вони не можуть зрозуміти, ну чому не проходить? Форма ж вирізана правильно. От вони її туди впихують, а воно не проходить.
А воно не проходить.
Тому що
ну,
є
Микола...
речі, які їм не знайомі. Вони просто не розуміють, що це. Вони не розуміють, що преса говорить так, як їй хочеться, в незалежності від власника. Що громадянське суспільство, яке ніхто не фінансує, воно теж може змушувати президента наймати або звільняти ту чи іншу людину. І це якраз таки те, що їм не зрозуміло. І якраз в цьому я бачу нашу надію, і в цьому я бачу нашу найбільшу силу.
Давайте сподіватися, що всі ці три речі спрацюють на користь України і її державності. Вам дякую за сьогоднішню
дякую
розмову.
Вам.
Ці півгодини, нагадую, з нами був політолог Микола Давидюк.
Дякую.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.